รีวิวดอนบริด2ดีสุดขั้วชั่วสุดคลั่งกับลุงบอดยอดนักสู้และอีหนูโคตรฉลาดรีลีสเดทวันที่18พฤศจิกายน2021แนวแอคชั่นระทึกขวัญสยองขวัญความยาว 1.38 ชั่วโมงเข้า18นาทีเรทผู้ชมอาความรุนแรงคำหยาบคายเพศผู้กำกับโรโดซายาเกวสสนับสนุนข้อมูลโดยเมเจอร์ซีนีเพล็กเรื่องย่อนอร์แมนนอร์ธสตอร์มสตีเฟนลังอดีตทหารผ่านศึกตาบอดที่รับดูแลเด็กหญิงคนหนึ่งพร้อมกับฝึกให้เธอเอาตัวรอดแต่แล้ววันหนึ่งบ้านของนอร์แมนก็ถูกบุกรุกโดยมีเป้าหมายเป็นเด็กหญิงนอร์แมนจึงต้องคว้าอาวุธและใช้ทุกสิ่งที่มีออกตามล่าอีกครั้งเด็กสาวคนนี้เป็นอะไรกับนอร์แมนและดูเหมือนพวกเขาจะล่วงรู้อดีตของนอร์แมนแล้วด้วยหลังจากที่ลุงบอดได้ฝากความลุ้นระทึกและน้ำกะทิไว้ในหนังแอคชั่นทริลเลอร์ดอนบรีภาคแรกเมื่อปี2016โน่นจนสามารถทำกำไรอื้อซ่าได้แบบพลิกความคาดหมายฟาดรัวๆ157ล้านเหรียญจากทุนสร้างแค่10ล้านเหรียญมาปีนี้ลุงบอดนอร์แมนกลับมาอีกครั้งกับเรื่องราวการผจญภัยใหม่เอี่ยมและใหญ่กว่าเดิมของลุงบอดในดอนบรี2หรือลมหายใจสั่งตาย2แต่ไม่มีน้ำกะทิแล้วนะคราวนี้555ภาคนี้ยังคงขนทีมงานและนักแสดงชุดเดิมกลับมาทำงานกันอีกครั้งทั้งผู้อำนวยการสร้างแซมไรมีแซมเรมี่ผู้กำกับไอ้แมงมุมโซนี่และโรเบิร์ตทาเพิร์ตโรเบิร์ตเทเปิร์ตผู้อำนวยการสร้างร่วมหนังผีอมตะ The Evil Dead ก็กลับมานั่งแท่นคุมเช่นเคยส่วนเฟเดอาวาเรสเฟดอาวาเรสผู้กำกับจากภาคแรกโรโดซายาเกวสข้อยังคงจับมือกันเขียนบทเหมือนเคยแต่คราวนี้เฟเดขอแตะมือให้โรโดซายาเกวสสลับลงมานั่งแท่นกำกับในภาคนี้แทนและแน่นอนว่าสตีเฟนลังก็ยังกลับมารับบทลุงบอดยอดนักสู้คนอึดผู้ไม่รู้จักคำว่าตายอีกครั้งเช่นเคยเรื่องราวในภาคนี้ก็ยังคงเดินเรื่องผ่านลุงบอดนอร์แมนนอร์ธสตอร์มสตีเฟนลังอดีตทหารผ่านศึกสงครามตาบอดสุดแกร่งที่เคยลุยเดี่ยวกำจัดโจรปล้นบ้าน3คนและมาพร้อมกับน้ำกะทิในภาคก่อนเหตุการณ์ผ่านมาหลายปีลุงบอดได้ย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่อย่างสันโดษพร้อมกับฟีนิกซ์มาเดลินเกรสเด็กหญิงกำพร้าที่ลุงบอดรับมาเลี้ยงเพราะว่าพ่อแม่ของเธอเสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้บ้านแต่แล้วก็มีเหตุเมื่อเมืองที่พวกเขาอาศัยอยู่มีข่าวแก๊งอาชญากรรมค้าอวัยวะและพวกมันกำลังมาลักพาตัวน้องฟีนิกซ์ไปลุงบอดจึงต้องออกโรงตามล่าเพื่อช่วยฟีนิกซ์ให้ได้พร้อมกับการเผชิญหน้ากับความผิดบาปในอดีตของตัวเขาเองด้วยแม้ว่าภาคที่แล้วและน้ำกะทิของเขาจะทำให้เรารู้สึกว่าลุงบอดนั้นเป็นชายแก่โรคจิตเป็นปีศาจที่น่ากลัวแถมยังตายยากตายเย็นซะเหลือเกินแต่สิ่งที่ถือว่าแตกต่างออกไปจากภาคที่แล้วอย่างสิ้นเชิงแล้วในภาคนี้เราจะได้เห็นเรื่องราวและความรู้สึกของลุงบอดมากขึ้นจากภาคก่อนอีกพอสมควรเลยครับหลายคนพอทราบว่าลุงบอดในภาคนี้จะพลิกมาเป็นพระเอกเพื่อปกป้องน้องฟีนิกซ์แต่จริงๆแล้วในความคิดผู้เขียนลุงแกก็ไม่ได้ถึงขนาดกับเป็นพระเอกอะไรหรอกนะครับเพราะมุมโหดโรคจิตของลุงบอดแกก็ยังคงมีอยู่แต่คราวนี้เราจะได้เห็นอีกมุมของลุงที่เรียกได้ว่าเป็นทีมสำคัญอย่างหนึ่งของบทหนังเลยก็คือเรื่องของความกำกวมทางศีลธรรมของตัวละครต่างๆในเรื่องนี้แหละครับจริงๆก็ไม่ใช่แค่ลุงนะครับแต่เราจะได้เห็นตัวละครหลายๆตัวที่มีความเทาๆในจิตใจเราจะได้เห็นปมและการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนมาจากความนึกคิดแบบเทาๆของตัวละครทั้งหลายที่คอยขับเคลื่อนตัวหนังไปตลอดเราจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วคนดีก็อาจเลือกเป็นคนดีเพราะมีเจตนาโคตรชั่วส่วนคนชั่วก็อาจต้องทำชั่วเพราะมีเจตนาอยากจะทำทุกอย่างให้ถูกต้องแม้ว่าวิธีการอาจจะดูชั่วร้ายไปหน่อยแล้วไอ้ความถูกต้องที่นำพามาได้นั้นมันจะสามารถชดเชยความชั่วที่ตัวเองเคยทำได้หรือไม่แล้วสรุปว่าใครและเจตนาแบบไหนกันแน่ที่จะระบุว่าใครคนไหนเป็นคนดีหรือคนชั่วนั่นก็เลยทำให้ตัวบทหนังค่อนข้างให้รายละเอียดกับตัวละครบางตัวได้อย่างน่าสนใจให้รสชาติที่แตกต่างจากภาคแรกที่แค่ออกมาประชดกันเฉยๆพอสมควรเลยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หนังมีความพลิกล็อกไปมาแบบชนิดที่เรียกว่ายากจะคาดเดาเลยแหละแม้ความยาวของภาคนี้จะใกล้ๆกับภาคแรกสั้นกว่า10นาทีสิ่งที่ผู้เขียนรู้สึกว่าแตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือจังหวะการเดินเรื่องที่ช้ากว่าภาคแรกประมาณหนึ่งเลยครับในภาคที่แล้วนี่คือเดินเรื่องเร็วแบบสับตีนแตกส่วนในภาคนี้ดูจะมีจังหวะผ่อนมากขึ้นแต่แม้จะเดินเรื่องช้าลงแต่ก็ไม่ได้ยั่วยืดยาจนผิดปกติในหลายๆช็อตการเดินเรื่องช้าก็ทำให้การดำเนินเรื่องมีความตึงเครียดและลุ้นมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นจังหวะที่ต่อสู้กันในบ้าน านที่มีการใช้ช็อตลองเทคเข้ามาเดินเรื่องซึ่งก็สามารถทำได้อย่างสวยงามตามท้องเรื่องในภาคที่แล้วผู้เขียนรู้สึกชอบบ้านของลุงบอดมากๆครับเพราะว่าเป็นการคิดบทและออกแบบโปรดักชันที่ทำให้บ้านกลายเป็นดินแดนลับแลอะไรบางอย่างที่มีความคล้ายกับเขาวงกตหน่อยๆคือเข้าไปแล้วไม่มีใครรอดออกไปได้แล้วตัวบ้านเองก็มีฟังก์ชันที่เอื้อต่อบทแอคชั่นด้วยซึ่งพอมาถึงภาคนี้ตัวบ้านใหม่ของลุงบอดที่ผู้กำกับเผยว่าต้องการให้คล้ายกับปราสาทในนิยายก็ยังคงมีความลับแลและยังมีฟังก์ชันที่ให้ลุงบอดและน้องฟีนิกซ์ได้ใช้เป็นเครื่องมือสร้างความได้เปรียบในยามขับขันได้เป็นอย่างดีลุงบอดยังคงจำรายละเอียดในบ้านทุกตำแหน่งได้ส่วนน้องฟีนิกซ์ก็จะใช้บ้านนี่แหละเป็นจุดหลบหนีได้อย่างฉลาดมากและในภาคนี้ด้วยความที่ลุงบอดจะต้องออกนอกบ้านไปตามหาน้องฟีนิกซ์ที่ถูกลักพาตัวเราก็จะได้เห็นหลายๆโลเคชั่นที่จัดแสงออกมาได้สวยโดยเฉพาะฉากสุดท้ายที่ถือว่าทำออกมาได้สวยแปลกตาดีทีเดียวครับอีกจุดที่ผู้เขียนมองว่าแปลกใหม่ดีก็คือฉากแอคชั่นครับในภาคนี้เราจะได้เห็นการผจญภัยของลุงบอดในการตามล่าแก๊งโจรที่ลักพาตัวน้องฟีนิกซ์ไปเพื่อจุดประสงค์บางอย่างโดยรวมๆก็ต้องถือว่าทำออกมาได้ดีครับโดยเฉพาะตัวของลุงบอดเองที่คราวนี้จะได้ใช้ปฏิภาณไหวพริบในการใช้ไอเทมที่ได้มาในการออกตามไล่ล่าจนถึงรังได้แม้ว่าจะตาบอดก็ตามโดยเฉพาะการใช้เสียงและคลื่นเสียงเป็นไอเทมหลักในการออกแบบฉากแอคชั่นและช่วยให้ลุงมีความได้เปรียบในการออกไปซัดกับผู้ร้ายที่คราวนี้จะเก่งพอกันได้อย่างสมน้ำสมเนื้อไม่ได้ดูเป็นเหยื่อให้ลุงบอดไล่กระทืบเหมือนภาคที่แล้วรวมถึงน้องฟีนิกซ์ที่ใช้ความฉลาดในการพลิกสถานการณ์จนตัวเฉียดตายได้ในหลายๆครั้งจนต้องร้องเหยียดกันเลยทีเดียวอีกความต่างที่เห็นได้ชัดจากภาคที่แล้วคือมีความเป็นแอคชั่นทริลเลอร์ขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยครับซึ่งก็ยังคงความโหดดิบไว้ได้อย่างครบครันที่เพิ่มเติมก็คือมีฉากแหวะเพิ่มขึ้นมาพอให้มีกลิ่นสยองขวัญแม้จะไม่เข้าใจบางจุดว่าแกจะแหวะไปทำไมวันเนี่ยและถ้าสังเกตดีๆเราจะได้เห็นหลายๆฉากที่คิดขึ้นเพื่อเคารพภาคแรกไว้ด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นกิมมิคเอาไว้ให้สำหรับใครที่ดูภาคแรกมาแล้วซีเอลซอยภาพยนตร์ออนวันที่12พฤศจิกายน2021เซอร์ไพรส์สตรีมชางชีได้แล้ววันนี้เต็มตากับสัดส่วนไอหมักคมชัด 4K บนดิสนีย์บวกฮอตสตาร์แต่อย่างไรก็ตามผู้เขียนเองก็มีข้อสังเกตนิดนึงครับแม้ว่าตัวละครหลายตัวจะถูกปูพื้นมาว่าถูกฝึกมาเป็นอย่างดีคือไม่ไก่กาว่างั้นเถอะแต่ในมุมของผู้เขียนเองก็รู้สึกว่าตัวละครหลายๆตัวนี่มันก็ดูเก่งโอเวอร์ไปนิดเหมือนกันนะแถมตายยากตายเย็นกันทั้งนั้นแต่โดยรวมๆก็ต้องถือว่าทำออกมาได้ดูสนุกแปลกและยังคงลุ้นระทึกไม่แพ้ภาคแรกครับส่วนใครที่สงสัยว่าจะต้องดูภาคแรกก่อนจะดูภาคนี้ไหมผู้เขียนคิดว่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นก็ได้ครับแม้ว่าตัวหนังจะมีความเชื่อมโยงกับภาคแรกและมีฉากที่หยิบยืมมาจากภาคแรกอยู่บ้างและเนื้อหาก็เกิดหลังจากภาคแรกนั่นแหละแต่ด้วยความที่ตัวพล็อตเรื่องนั้นไม่ได้ปะติดปะต่อกับภาคแรกมากนักเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เคยดูภาคแรกเลยก็สามารถตีตั๋วเข้าไปดูในโรงก่อนแล้วค่อยออกมาหาดูภาคแรกตามหลังก็ยังได้ภาคแรกมีในNetflixจ้าอ้อแล้วก็อย่าลืมรอดูเอ็นเครดิตท้ายเรื่องด้วยนะครับดอนบรีด2ลมหายใจสั่งตาย2ความสมบูรณ์ของเนื้อหา 7.8 คุณภาพงานสร้าง 8.8คุณภาพของบทเนื้อเรื่อง 8.1 การตัดต่อการลำดับและการดำเนินเรื่อง 8.9 ความคุ้มค่าเวลาในการรับชม 8.7 จุดเด่นตัวหนังเล่นกับเรื่องของศีลธรรมความดีความชั่วได้แตกต่างจากภาคแรกฉากแอคชั่นฉลาดเต็มไปหมดโดยเฉพาะลุงบอดกับน้องฟีนิกซ์ที่ฉลาดเป็นกรดการออกแบบฉากและแสงทำออกมาได้ฉลาดและสวยมากมากพล็อตเรื่องมีความพลิกล็อกไปมาเดาอยากพอสมควรจุดสังเกตตัวละครดูเก่งโอเวอร์ไปนิดฉากแวะในบางจุดก็แอบไม่เข้าใจว่าจะแวะไปเพื่ออะไรมีบางจุดที่แอบลอกภาคแรกมาซึ่งจะมองว่าเป็นการเคารพภาคแรกก็ได้หรือจะมองว่าไม่ค่อยมีมุกใหม่ๆในภาคนี้ก็ได้เหมือนกัน 8.5 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องแซมใครมีอยากทำ The Evil Dead ภาคต่อที่มีบรูซแคมเบลในบทแอดความจริงเพิ่งเปิดเผยเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับสไปเดอร์แมน4ของผู้กำกับแซมเรมี่รู้หรือไม่ผู้กำกับชื่อดังคนไหนบ้างที่เกือบได้ทำหนังในจักรวาลมาเวลแต่พลาดโอกาสไปรีวิวฮิตแมนสวิสบอดี้การ์ดแบบว่าบูแหลกด่าอร่อยทะลึ่งบ่อยๆปูมหลังต้องฮาแบบไม่ต้องตั้งการ์ด